Srpski na srpskom.
Film Stado, rediteljski prvenac glumca Nikole Koja, postao je povod za bukvalno usputna gramatička preispitivanja u trenutku kada su se na velikim oglasnim panoima, poznatijim kao bilbordi, pojavili plakati sa simpatičnim glumačkim ovčicama. Sa trotoara, iz autobusa i mimo prolazećih automobila, upitni pogledi tumačili su ispravnost jednog prezimena u genitivu, koje će nastaviti do golica znanje o padežima sve dok se film Stado bude prikazivao. Da li je to film Nikole Koja, kako piše na plakatima, ili film Nikole Koje?
Autori plakata nisu pogrešili. Film je Nikole Koja, iako gramatička pravila dozvoljavaju dvojaku promenu. Pa Nikoje ne bi bilo pogrešno ako je promena ustaljena kod nosilaca tog prezimena. Pravilo glasi da dvosložna muška imena sa dugouzlaznim akcentom, Vlado, Tomo, Pero, ali i prezimena istog oblika, Nogo, Šljivo, Peco, pa i Kojo, mogu imati dvojaku promenu, kao imenice muškog roda i kao imenice koje se završavaju na A. Koja će se od tih promjena upotrebiti, zavisi od toga kom jezičkom izrazu pripada nosilac imena ili prezimena. Drugim rečima, promjena će biti u skladu sa jezičkim navikama sredine i nosilaca prezimena. A automobili ne mogu biti mimo prolazeći, jer se glagolski prilog sadašnji u funkciji atributa upotrebljava samo da označava neku stalnu osobinu.
Srpski na srpskom.
Film je Nikole Koja, pesme su Rajka Petrova Noga, akcenatska čitanka je Asima Peca, a šta ćemo sa divcem? U jednom nedeljniku objavljen je intervju sa legendom naše košarke pod naslovom Velika ispovest Vlade Divca. A u drugom, tekst koji počinje rečenicom Međunarodni olimpijski komitet odlikovao Vlada Divca. Ili je trebalo da piše Vladeta Divca?
Pravilno je i Vlada i Vladeta Divca. Gramatike i priručnici objavljeni pre pravopisa Matice Srpske iz 2010. godine za dvosložna imena od Milja sa završetkom na E, Mile, Rade, Vlade, priznavale su samo promjenu Mila, Rada, Vlada, što je važilo za centralne i južne govore nekadašnjeg srpsko-hrvatskog jezičkog područja. A u zapadnim uobičajena je bila promjena od Mile, Mili, Milin ili prepoznatljivije od Stipe, Stipi, Stipin. Pogrešnim se smatralo dekliniranje Mileta, Miletu, to jest Vladeta, Vladetu, ali 2010. to se zvanično promenilo, pa su u pravopisnom rečniku oblici Mileta i Mila, to jest Vladeta i Vlada, navedeni kao ravnopravni.
Srpski na srpskom.
Sad je lako sa domaćim imenima koja se završavaju na E. A da li je bilo nekih pravopisnih promjena sa imenima iz neslovenskih jezika?
Nije. Ona u svim padežima zadržavaju krajnje E, mada ima izuzetaka kod nekih rumunskih i italijanskih imena, pa nećemo reći Gabrielea ni Giuseppea, već Gabriela i Giuseppa. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser Tona Ognja Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.